Ādaža novada Nūrnieku ielas privātu māju iedzīvotāji rītu sāka ar zvanu glābējiem. Paaugstinoties ūdens līmenim Gaujā, teritorija ir aplūdusi. Glābēji ar laivām evakuēja ģimenes. Pie kādas no mājām sastopu Nilu, kurš līdz ceļiem ūdenī aprunājas ar kaimiņieni.
Šiem ar bērniem jau evakuēja uz.
Par tiem postajumiem, kā jums izskatās, cik tie ir pamatīgi jūsu īpašumā?
Apkuras katls, visa teritorija aplūdusi, tālāk jāskatās. Automašīnas kaut kādas sētā varētu būt pietiekami liels. Mēs īsti neko nevaram šobrīd iesākt darīt, kamēr tas ūdens līmenis nekrītās, mums nav pat kur atsūknēt.
Teritorija aplūst jau otro sezonu pēc kārtas, saka Daiga Goba. Viņas garāža un pagalms ir ūdenī.
Es būtu gulējusi ļoti ilgi, jo man šonadēļ brīvu nedēļu, bet man kaimiņiena atsūtīja uz WhatsApp bildi pusē 9:00, un viņi man stāstīja, ka viņi 7:00 esot brauks uz darbu, un mierīgi viss esat bijis, un nekāda plūda pazīme nav bijuši, un būtiski pēc 15 minūtē viņai vīrs jau vairs nav varējis izbraukt, jo viss ir pilns ar ūdeni. Tas ir notika 15-20 minūšu laikā, ļoti strauji. Man personīgi ir garaža pilna ar ūdeni, šurim noslēgts ir apkurs kotls, bet istabās ūdens vēl nav iekļuvis. Tāpēc tas te esmu uz vietas. Bet vēl ir arī tāds aspekts, kas arī jāņem vērā, ka mums tās mājas pa lielam visiem ir apdrošināts. Bet apdrošināšana šādus postījumus sedz, tad, ja 5 gadu laikā šajā teritorijā nav bijuši plūdi. Un tā kā mums pagājuši, kad šeit viņi bija, tad tas visdrīzāk mums šogad varētu, es nesaku, tā tas būs, ja, bet iespējams, ka mums pat arī šos postījumus apdrošināšana nesaks.
Pēc pagājušās sezonas plūdiem iedzīvotāji vērsās pašvaldībā lūdzot rast risinājumu. Daiga stāsta, ka pašvaldība nāca pretī, bija vienošanās, ka pacels ceļa sagumu, tādējādi veidojot nelielu aizsargbarjeru Gaujai aplūstot. Taču tas situāciju būtiski nav uzlabojis. No plūdiem varēja izvairīties, saka Daiga.
Šeit šī vietā tieši arī bija jau izstrādāts dambja plāns. Bet tā kā šeit zeme, kas ir Gaujas tūmā, ir ar vairākiem īpašniekiem, un tad dēļ tā, ka nevarēja saskaņot šīs būves izbūvi ar šiem īpašniekiem, kuri daļa dzīvo Latvijā, daļa ne. Es uzskatu, ka tā ir domas nolaidība, un tam tā vajadzēja būt. Uz šo brīdi viņam jau bija jābūt gatavam.
Tas nozīmē, ka to varēja novērst, ja būtu iespējams dambis uzbūvēt.
Tieši tā, to varēja novērst.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.